Europa Liberă în direct.
La microfon Iosif Klein Medeșan. În această ediție, abia după alegerile din 2004 se va vedea care este prețul creșterii economice din ultimii ani, a declarat Europei Libere liderul Partidului Democrat Traian Băsescu, comentând bilanțul a 3 ani de guvernare făcut astăzi de premierul Adrian Năstase. Întâlnire cu istoria, pagini din dosarele securității. Ultima întâlnire a ascultătorilor noștri cu această emisiune realizată de Andreea Pora. Poliția turcă a arestat o persoană suspectată de implicare în atentatele de luna trecută de la Istanbul, soldate cu 62 de morți. Din Fonoteca de Aur a Europei Libere am ales astăzi o amplă discuție difuzată în premieră în primăvara anului 2000 cu Ștefan Augustin Doinaș. Premierul Adrian Năstase a făcut astăzi bilanțul primilor 3 ani de guvernare. A ales drept cadru videoconferința cu prefecții pentru a marca în acest fel buna colaborare dintre administrația centrală și cea din teritoriu, dar și pentru a transmite un mesaj numai bun de a fi folosit în perioada preelectorală. Anume, PSD și-a îndeplinit promisiunile. Relatarea care urmează recuperează însă poziția actualei opoziții, care s-a aflat la guvernare în perioada 1997-2000. Tania Radu.
Pentru premierul Năstase, primii 3 ani de guvernare au însemnat îndeplinirea principalelor puncte din programul de guvernare. Nici corupția, nici economia neagră, nici sănătatea, nici criza sistemului de pensii nu sunt motive de îngrijorare pentru PSD. Discursul ținut la videoconferința cu prefecții a avut un singur scop: să demonstreze că PSD a reparat ceea ce pasemite stricase coaliția care a guvernat în perioada 97-2000. Premierul n-a ezitat să formuleze concluzia că socialdemocrația ar fi singura doctrină potrivită pentru România, întrucât doar ea a reușit să țină în aceeași mână creșterea economică, reforma și îmbunătățirea nivelului de trai. Să-i dăm însă cuvântul liderului PD Traian Băsescu, ministru și responsabil de relația cu Banca Mondială în perioada 97-2000, care este în măsură să reamintească unele lucruri.
Adrian Năstase uită că membrii partidului domniei sale, cu sprijinul larg al domnului Temeșan, au fost cei care au reușit să devalizeze Bancorexul, iar guvernarea 96-2000 a primit un Bancorex care avea o gaură de 2,2 miliarde dolari, bani care nu sunt nimic altceva decât bani furați de cei care astăzi dau lecții. Același Adrian Năstase uită că a lăsat coaliției o bancă agricolă devalizată tot de clientela domniei sale, cu credite care au ajuns la clienții PSD în valoare de 1,4 miliarde dolari, bani care n-au fost niciodată rambursați și pe care tot coaliția a trebuit să-i plătească. Mai uită Adrian Năstase că au lăsat coaliției un sistem de regii autonome total nerestructurat și a trebuit să facem noi restructurarea mineritului, restructurarea căilor ferate, restructurarea fostului Renel atât cât a putut fi făcută.
Din punctul de vedere al actualei opoziții, nu doar comparația cu trecutul este vicioasă, ci și perspectiva deschisă de bilanțul premierului.
Probabil, după alegerile din 2004, vom fi din nou în situația în care să constatăm care sunt costurile creșterii economice declarate de Adrian Năstase. Deocamdată, marile costuri se prefigurează a fi în dezastru din sistemul de sănătate, în dezastru din sistemul de pensii, în care acest guvern, ce se pretinde guvern performant, a reușit să facă în așa fel încât factura de la energia termică să fie mai mare decât pensiile a circa jumătate din pensionari, același guvern care mai reușește o mare performanță să facă din România un mare importator de grâu, pentru că subvențiile alocate agriculturii s-au dus către mari latifundiari pesediști.
La adăpostul unui acord stand-by cu fondul monetar dus la bun sfârșit, premierul Năstase a preferat să vorbească despre corupție doar întreagăt, sub precizarea că ar fi sub control, despre arierate numai prin cele 5.000 de miliarde recuperate la buget, nu și prin referire la volumul actual al fenomenului, din nou în creștere. Despre sănătate și învățământ, numai de bine. Reorganizare, informatizare, reabilitare, programe naționale și așa mai departe. Între timp, proiecte de lege vor da dreptul oricui să cumpere, pe nimica toată, vile de protocol și terenuri de lux din proprietatea statului, amănunte la care opoziția reacționează dur.
Unul din cei mai corupți politicieni români, care e Adrian Năstase.
Traian Băsescu, președintele Partidului Democrat. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
După un an de zile de incursiuni săptămânale în dosarele securității prin mijlocirea unor dialoguri radiofonice cu victimele care au supraviețuit tratamentului rezervat lor de temuta poliție politică a dispărutului regim comunist, iată ciclul de emisiuni realizat de Andreea Pora se încheie astăzi.
Dosarele securității, nume de cod, nume reale, surse și obiective, semnături și ștampile, direcția 3-a, serviciul S, serviciul T, mijloace TO, filări, percheziții clandestine, iar nume și ștampile, iar semnături și indicații, planuri de măsuri și rapoarte de analiză, note informative. În spatele lor se află oameni în carne și oase, urmăriți și urmăritori, securiști, informatori și victime. O lume în care răul absolut se împletește cu inocența absolută. Mizerie și ticăloșie. Victimele și călăii continuă să respire același aer, să împartă aceeași pagină de dosar și de viață. Nu există nevinovăție, așa cum nu există justificări. Pentru cei care și-au văzut dosarele, concluzia este una singură. Iertarea este numai a lui Dumnezeu, iar dreptatea tot a lui. Cât despre mângâierea uitării, de ea au parte doar securiștii. Mulți dintre cei care și-au cerut dosarul de urmărire au vrut să afle cu orice preț adevărul, sau măcar o parte din el. Au dorit să se explice cu propriul trecut. Pe alții i-a împins curiozitatea și o oarecare lejeritate în abordarea problemei. Unii, foarte puțini, au urmărit revanșa. Toți au fost dezamăgiți. Toți au fost șocați și au suferit. La început, totul părea simplu. Am vrut să aflu cine mi-au fost prietenii, cine m-a turnat. Am vrut să știu dacă într-adevăr aveam motive să mă tem atâta de securitate, spune Victor Cevdarie. După ce și-a citit dosarul, amărăciunea nu-l va mai părăsi niciodată.
Erau peste tot. Ei există, trăiesc, eu când mă duc pe acolo, salut, ce faci? Ba mai mult, lui Silvia aia, i-am făcut și curte, că era frumușică, și ea că ce face? Nu le-am făcut nimic. Nu le-am. Și nu am ce să le fac. Și nici nu să le fac. Nici nu să le arăt la obraz.
Dosarele arată o mașinărie bine unsă, ale cărei rateuri erau neglijabile, care a funcționat pe baza unui principiu rămas neschimbat vreme de 40 de ani, teroarea. Ea a luat forma pușcăriilor în perioada Dej și a presiunii psihice în cea a lui Ceaușescu, dar nu a scăzut în intensitate nicio clipă. Nu numai bocancul înfipt în rinichi sau anii de închisoare marchează, ci și permanenta hăituială. Unii plâng și acum, alții nu mai au putere să o facă. Mircea Băzăvan.
Din 1986 încoace până am ieșit la pensie în 90, pur și simplu am fost într-un adevărat calvar. Veneam uneori după tura de noapte. Pur și simplu soții nu-i venea să creadă când mă vedea că vin acasă și plâng ca un copil pentru presiunile care se făceau asupra mea. Eram batjocorit pur și simplu de către acești inconștienți, chiar nemernici pot să-i numesc, niște ordinari. Chiar în condițiile de azi, trecând pe lângă unul sau altul, indiferent că mi-au fost cunoscuți colegi, prieteni, rude, mă simt practic înjosit. Oricum, ca om, mă simt jignit în suflet.
Aparent, toate au luat sfârșit în decembrie 1989. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Un fragment din concluziile acestui reportaj serial care s-a încheiat astăzi. Un program pe care îl puteți asculta integral în emisiunea Actualitatea după știrile de la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România înainte de război era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni, oameni care au avut ceva de spus, oameni pe care aveți ocazia în luna decembrie să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale, care se încearcă să pună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi.
Vă oferim acum un amplu fragment dintr-un dialog cu poetul între timp dispărut, Ștefan Augustin Doinaș. Dialog realizat în anul 2000 de Radu Călin Cristea și difuzat în emisiunea Oameni, Destine, Istorie. Intervievatorul începe cu o succintă prezentare a intervievatului.
Despre Ștefan Augustin Doinaș, nume sonore ale criticii literare, susțin că ar fi cel mai mare poet român în viață. Există o unanimitate tacită în a-l considera cel mai important traducător român în viață și unul din cei mai redutabili din întreaga cultură românească. Poet, traducător, editor, redactor șef al prestigioasei reviste Secolul 20 și apoi al Secolului 21, autor foarte tradus în străinătate, eseist, dar și fost deținut politic, încarcerat în timpul regimului Dej, semnatar al unor proteste anticomuniste, apoi după decembrie 89, foarte harnic comentator politic, numai puțin om politic alunecând pe pârtia PAC-ului și în momentul de față a PNL. Ștefan Augustin Doinaș este un interlocutor foarte generos, unul chiar rarisim dacă ne gândim la sumedenia de perspective prin care, dată fiind complexitatea experienței sale culturale și biografice, poate filtra orice subiect. Așadar, doamnelor și domnilor, despre tranziția românească cu un cărturar din vița cea mai nobilă. Ștefan Augustin Doinaș, îngăduiți-mi să încep discuția noastră cu o amintire. Era, dacă nu mă înșel, prin 78, la Iași avea loc un colocviu de poezie, se numea Colocviul Național de Poezie. Ați prezentat atunci un fel de stare a poeziei românești într-un discurs tăios, plin de referințe polemice față de realitățile comuniste, cu trimiteri foarte dure. Cred că lectura a durat vreo 45 de minute, poate mai mult, și aproape după fiecare frază, mai ales către final, ați fost întrerupt de aplauze. Atmosfera era electrizantă, cineva spunea lucrurilor pe nume și acel cineva era un mare poet și traducător. M-a urmărit mulți ani o imagine din acel discurs. Spuneați atunci și acolo că noi românii nu avem răbdare, că nu lăsăm lucrurile să se coacă. Plantăm un pom, îl îngrijim, îl udăm, dar vrem să dea numai decât și roade și de aceea îl smulgem din pământ să vedem dacă rădăcina s-a prins. Firește că în felul acesta nu vom culege niciodată roadele. Și acum întrebarea, domnule Doinaș, ne urmărește oare și în tranziție blestemul acesta al nerăbdării, sindromul acesta al rupturii, al fracționării unei acțiuni cu șanse ipotetice de izbândă?
Am impresia că ne urmărește un blestem invers. Suntem prea înceți, avem prea multă răbdare, nu credem în reușita lucrului pe care am pornit să-l realizăm și din cauza aceasta pierdem ceea ce numesc eu momentul propice. Există un moment necesar și există un moment propice. Dacă nu-l prins din zbor pe cel de-al doilea, aproape toate eforturile rămân zadarnice. Pentru aceasta trebuie să ai o anumită intuiție a evenimentului, a faptului istoric, o anumită priză la realitate, un simț al oportunității. Nu știu dacă noi mai avem acum așa ceva. Am impresia că odată cu reușita revoluției noastre, pentru că revoluția din 1989 a fost fără îndoială o reușită, ni s-a tăiat tocmai priza aceasta la realitate. Suntem întârziați și rămânem mereu în întârziere. Ceea ce s-a reușit în 1989 nu pare să mai continue. Acesta mi se pare a fi în momentul de față blestemul nostru. La noi tranziția nu se măsoară prin pașii pe care îi facem înainte spre un anumit obiectiv, ci se măsoară prin durata stagnării, prin faptul că ne privim mereu în oglindă, ne examinăm figura, încercăm să ne autodefinim și din cauza aceasta nu ne definim niciodată prin acțiune, ci numai prin reflexie.
Trăim, în mod cert, Ștefan Augustin Doinaș, într-o societate invadată de mituri postmoderne, dintre care dezintegrarea, ruptura, fracționarea acțiunii de care vorbeați noastră puțin mai devreme, deci acest mit mi se pare unul din cele mai puternice. S-a vorbit și s-a scris imens despre originalitatea tranziției românești, în sens ironic aproape întotdeauna și cu trimitere în special la regimul Iliescu, dar nu numai. Vă întreb, e oare această originalitate chiar atât de păcătoasă? Oare nu suntem prea aspri și nu încercăm să găsim în ea, eu știu, poate tipologii și sensuri mai particulare, mai exotice, dar nu neapărat invitând la depresie? Sunteți un foarte fin, un foarte avizat spectator, observator al societății românești. Ce fel de cronică ați scrie despre tranziția românească? O cronică a optimistului, a pesimistului, a mizantropului?
Nu, ați scrie fără îndoială o cronică a mizantropului care este pe cale să cadă într-un pesimism destul de întunecat. Eu cred că există o originalitate a noastră, o originalitate păcătoasă. Ea constă în ceea ce am numit cu ani de zile înainte comunismul nostru rezidual. Vedeți, revoluția a reușit, s-au schimbat multe din structurile statului, autoritatea, raporturile de proprietate, libertatea de care beneficiază acum fiecare, dispariția spaimei că în fiecare zi vei fi controlat, cenzurat și chiar condamnat. Toate acestea sunt niște câștiguri ale revoluției, dar ceea ce n-a dispărut este o anumită mentalitate care persistă. Este ca acel aer stagnant din plămâni care nu poate fi eliminat decât printr-o gimnastică foarte aplicată, încercând să-l expulzezi cu forța. Altfel, el stă permanent acolo. Ei bine, mentalitatea noastră a multor straturi ale societății românești este încă aceea dinainte de revoluție. Trăim un comunism rezidual și eu cred că originalitatea tranziției noastre constă tocmai în lucrul acesta. Există o anumită mentalitate a țăranului de azi care nu s-a desprins total de țăranul colectivizat cu forța de ieri. Există aceeași mentalitate a muncitorului. Mineriadele ne-au demonstrat cât de adânc este înrădăcinată această mentalitate în subconștientul românesc. Mentalitate care face ca muncitorul să râvnească încă după un stat paternalist, să fie complet lipsit de inițiativă, să nu știe ceea ce înseamnă producția efectivă care se poate valorifica material, ci să creăm, este expresia care se utilizează astăzi, mereu pe stoc. Să facem lucruri care se înmagazinează unul după altul și care de fapt nu servesc la nimic, pentru că nu contribuie cu nimic la schimbarea vieții pe care o ducem. Această mentalitate, fără îndoială, este chiar programatică pentru o mulțime de oameni politici din țara noastră. Sunt partide politice care s-au specializat în aceasta. Această orientare este, ca să zic așa, obiectul muncilor și pledând pentru această orientare găsesc o audiență surprinzător de mare și regretabil de mare în electorat. Vom vedea probabil peste câteva luni de zile în ce măsură această predicție a mea se realizează sau nu, pentru că spre sfârșitul acestui an, alegerile vor arăta din nou ce gândește poporul român, cât de înrădăcinată este această mentalitate. Știu că acum 10 ani un politolog a profețit că nouă ne vor trebui 10 sau 15 ani ca să învățăm democrația. Toată lumea a râs de această predicție a lui Silviu Brucan. Din nefericire, ea se confirmă. Astăzi ne dăm seama că atât democrația, cât mai ales trecerea spre capitalism, este pentru noi un examen pe care încă nu izbutim să-l luăm. Ori originalitatea noastră constă că rămânem mereu repetenți la acest examen, în timp ce țările din jurul nostru, care, nu știu, e foarte greu să mă pronunț, au trecut prin aceeași experiență la fel de cumplită ca și noi sau nu, în orice caz, țările din jurul nostru au depășit acest examen, unele le-au luat cu brio, iar rezultatele, în ordinea faptelor istorice, în ordinea schimbărilor esențiale din viața lor, se văd. La noi nu se văd.
Și domnul Augustin Donaș, aș dori să vă invit prin întrebarea următoare, mai degrabă să sintetizați observațiile pe care le-ați făcut puțin mai devreme. Un cunoscut dizident anticomunist român, stabilit în străinătate și din nefericire cu o evoluție destul de stranie, chiar foarte controversată după 89, îmi spunea zilele trecute la telefon că nu recunoaște acest concept al tranziției, că există doar democrație și dictatură, că totalitarismul a încetat odată cu ultima rafală de mitraliere care a pus capăt vieții soților Ceaușescu. Deci, într-o sinteză, la nivel conceptual, dacă vreți, ce este de fapt în viziunea dumneavoastră tranziția? Asta ferește dacă acceptați existența și reflectarea în realitate acestui fenomen.
Nu sunt de acord cu opinia care v-a fost împărtășită de acel român care contesta realitatea tranziției la noi. Nu este adevărat că există doar dictatură și democrație. Sau, dacă există, ele există, dar nu lipite una de alta. Între ele există o mare zonă gri pe care o parcurgi ca să ajungi de la dictatură la democrație. Drumul invers probabil că este mai ușor de realizat, pentru că democrația este un organism care, am mai spus lucrul acesta, nu e capabil să-și secrete proprii anticorpi care să pună la adăpost acest organism de felurite infecții pe care le produce aproape cu fiecare eveniment istoria. Dar trecerea de la dictatură la democrație, de la totalitarism spre capitalismul de stat, este foarte greu de realizat, pentru că nu se petrece la noi fenomenul așteptat, acela ca omul însuși să schimbe felul de a privi lucrurile. Vezi, dragă Radu Călin, omul nou, visul lui Ceaușescu, a fost pe deplin realizat, după părerea mea. Și nenorocirea noastră constă tocmai în faptul că acest om continuă să existe, fără să ne dăm seama, în o mulțime de manifestări ale diverselor straturi ale societății noastre. Lupta aceasta este ca să zic așa, de ordin interior. Ea nu poate fi decisă printr-o lege anume, printr-o schimbare bruscă în nu știu care structuri organizatorice. De aceea nu poți trece brusc de la dictatură la democrație. Tranziția numește, marchează exact spațiul acesta gri pe care îl parcurgem noi. Nu putem susține că acest spațiu nu există, el există și ne este specific și cu atât mai specific cu cât nu se manifestă și la celelalte popoare și țări din jurul nostru decât într-o măsură mult mai limitată decât la noi, ceea ce este foarte trist. Experiența ultimilor ani ne arată că acest, din nou revin la conceptul meu, comunism rezidual este mai puternic decât ne-am imaginat noi. Eu nu știu dacă profeția aceea cu 10-15 ani exprimă adevărata limită la care noi vom izbuti să scăpăm de mentalitatea, de sechelele comunismului. S-ar putea să dureze mai mult, dar s-ar putea în același timp ca să survine o schimbare în ritmul istoriei noastre. Faptul că acum se pregătește un adevărat nou plan Marshall pentru România, vai, cu atâta întârziere, este un semn bun. Poate că în felul acesta ni se va da bobârnacul necesar pentru a urni dintr-o inerție a stagnării societatea românească. Eu nu sunt un pesimist de felul meu, deși adineauri spuneam că mizantropia, neîncrederea în oameni mă poate face uneori să cad într-un pesimism aproape negru. Nu sunt atât de disperat, dar am momente de totală derută, de totală decepție atunci când îmi spun ce se mai poate face cu noi, odată ce noi înșine nu punem mâna și umărul ca să ne schimbăm. Fără îndoială, politica este un lucru care cere timp, dar noi cheltuim prea mult timp pentru a realiza niște obiective care ni s-au impus deja de ani de zile ca fiind strict necesare. Totuși, stau în fața noastră, aș zice, ca un fel de orizont. Cu cât te apropii de el, cu atât se îndepărtează de tine sau rămâne mereu la aceeași distanță. Așa ceva nu este posibil în politică, pentru că așa ceva anulează, ca să întrebuințez o expresie mai dură, pur și simplu simțul nostru istoric. Se pare că nu-l avem.
V-am oferit în reluare din anul 2000 un interviu acordat Europei Libere de poetul Ștefan Augustin Doinaș, un dialog realizat de Radu Călin Cristea. Încheiem cu un mănunc de știri externe. Administratorul american în Irak, Paul Bremer, a confirmat că a fost ținta unei tentative de asasinat la Bagdad luna aceasta. Televiziunea americană NBC a relatat ieri că un convoi american în care se afla Bremer a lovit un dispozitiv exploziv și a fost atacat cu arme de foc lângă aeroportul din Bagdad la 6 decembrie. Nimeni nu a fost rănit. Incidentul, care nu a fost făcut public la vremea respectivă, a avut loc în ziua când a vizitat Irakul ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Poliția turcă a arestat un individ suspectat de implicare în atentatele cu bombe de luna trecută la Istanbul, atacuri soldate cu 62 de morți. Potrivit poliției, bărbatul, cetățean turc, a fost arestat luni pe când încerca să părăsească țara. Se anticipează că va fi pus sub acuzare astăzi. Un ziar turc a relatat că persoana arestată, Adnan Erdoz, a făcut instrucție în taberele Al-Qaeda din Afganistan în 2001 și 2002. Potrivit ziarului, Osama Bin Laden personal i-ar fi cerut lui Erdoz să atace baze sau alte facilități militare americane în Turcia. Dar, potrivit ziarului, măsurile stricte de securitate l-ar fi determinat pe Erdoz să nu atace facilitățile militare, ci obiective civile din Istanbul. Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, Nicolae Patrușev, a afirmat că liderul cecen, Shamil Basayev, este răspunzător de o serie de atentate sinucigașe în Rusia. Patrușev a spus astăzi că gruparea condusă de Basayev organizează astfel de atacuri. Patrușev a mai spus că atentatele urmăresc să creeze, cităm, maximum de rezonanță politică printr-un număr cât mai mare de victime civile. Șeful Serviciului Federal de Securitate rus nu a precizat de care atacuri vorbește. Potrivit observatorilor, el s-a referit probabil la două atacuri recente, unul lângă Kremlin și altul într-un tren din sudul Rusiei, atac soldat cu peste 50 de morți. Prezentatorul acestei emisiuni, Iosif Claimedeșan, vă mulțumește pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, la ora peste 35 de minute.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.